aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u poslijepodnevni program Radija Republike Srpske, 17:03. Narednih nešto malo manje od sat vremena donosimo i najaktuelnije priče. Radnicima Željeznica Srpske danas je uplaćena februarska plata, nakon čega su štrajkači obustavili štrajk glađu i deblokirali prugu na ulazu u željezničku stanicu. Banja Luka, predsjednik Dodik, je iznenada posjetio radnike na banjalučkoj željezničkoj stanici i rekao da je plata uplaćena danas, a da će ostala dugovanja rješavati u narednom periodu. Hrvatski odbornici u skupštinama opština u Srpskoj moraju zajednički štititi interese Hrvata i zalagati se za poboljšanje uslova u kojima žive u lokalnim zajednicama, poručeno je danas nakon sastanka potpredsjednika Srpske Josipa Jerkovića sa odbornicima iz hrvatskog naroda. U nedjelju 26. marta u Sijekovcu kod Broda bit će obilježeno 25 godina od stradanja Srba. Kakvo je stanje u oblasti nauke u Republici Srpskoj i koji su ciljevi i strategije naučnog i tehnološkog razvoja, znanje je razvoj. Neka su od pitanja o kojima smo danas u emisiji Zajednički talas razgovarali sa ministrom nauke i tehnologije Jasminom Komićem, a dio razgovora čućemo i u aktuelnostima. 17:05.
Stara priča, bila lepa vera, bio je preko Drine most. Sada je teško da se setim, sada je teško da se setim baš svega i kako se zvao on. Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. A gde si ve? A gdje si sada ti? A Vera, a Vera. Vera zna kako je tako jasno vidim i znam, kako da tako jako sve osjećam. I zašto? Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. Šta smo sada mi, a ko smo sada mi, pokaži, ja ne znam, pokaži mi. Da li si samo vera ti vera i sam, moja vera,
ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Radnicima Željeznica danas je uplaćena februarska plata, nakon čega su štrajkači obustavili štrajk glađu i deblokirali prugu na ulazu u željezničku stanicu Banja Luka. Predsjednik Milorad Dodik, koji je iznenada posjetio radnike na banjalučkoj željezničkoj stanici, rekao da je plata uplaćena danas, a da će se ostala dugovanja rješavati u narednom periodu. Postizanje dogovora o prekidu štrajka i uspostavljanje redovnog saobraćaja kroz banjalučku željezničku stanicu, potvrdio je Zlatko Marin, jedan od štrajkača glađu. Rekonstrukcija željeznica Republike Srpske jedan je od prioriteta vlade. Poručeno je sa sastanka koji je održan sa predstavnicima sindikata željeznice. O tome Darko Đurić.
Vozovi krenuli, štrajk prekinut. Predsjednik Srpske Milorad Dodik došao je na banjalučku željezničku stanicu i poslije razgovora sa predstavnicima željeznica dogovor je postignut. Naglasio je da su štrajk i protest bili nepotrebni. Problemi u željeznicama su dugo godina tu, ocijenio je Dodik i dodao da će dugovi koji su nastali biti izmireni, ali da se to može uraditi samo kroz restrukturiranje koje će se, kako je najavio, raditi u narednom periodu.
Ovo je sve bilo nepotrebno. Drago mi je što smo danas ovo riješili. Štrajkači glađu odlaze svoje kuće, a neki zahtjevi koji su tu bili realni, racionalni. Su dio redovne aktivnosti. Danas je februarska plata upućena radnicima, uplaćen je prevoz i topli obrok za januar i februar već juče, a oni dugovi koji su takvi kakvi jesu, oni će biti regulisani kroz jedan program sanacije i rekonstrukcije koji će biti urađeni. Drago mi je da ljudi to razumiju. Plate koje su povećane rukovodiocima, samo rukovodiocima, bit će vraćene na prvobitni nivo od ranije.
Jedan od štrajkača, Zlatko Marin, potvrdio je da je dogovor postignut.
Upravo smo mi donijeli odluku da prekinemo štrajk glađu i da se saobraćaj pusti, tako da ne sumnjamo u njegovu riječ da je izdat već nalog za isplatu plate, a ostalo po pitanju naših zahtjeva će se izregulisati sa upravom u toku narednog dana.
Na Banjalučkoj željezničkoj stanici predsjednik Republike Milorade Dodik rekao je da je izdao nalog upravi željeznica da se ni protiv koga ne pokreće disciplinski postupak. Dolasku predsjednika na željezničku stanicu prethodio je sastanak u vladi Srpske kojem su osim Dodika prisustvovali premijerka Željka Cvijanović, ministar saobraćaja i veza Neđo Trnjenić, ministar industrije Petar Đokić, generalni direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović i predstavnici 6 sindikata koji okupljaju radnike željeznica. Resorni ministar Neđo Trnjenić navodi da iza protesta ne stoji sindikat i da je on bio nepotreban, ali da će uprava analizirati da li postoje elementi za pokretanje disciplinskih postupaka.
Ne znam ja šta je predsjednik obećao, ja znam da je predsjednik rekao da se ne miješa u te stvari, to je stvar uprave i u svakom slučaju uprava treba da radi svoj dio posla. Svako treba da odgovara za svoje postupke. Tvrdim, samo bi bio sljedeće sedmice isplaćena plata, ne bi ove. Ove smo samo ubrzali par dana da bismo ljudima ipak skrenuli pažnju da na ovaj način njihovi protesta zapravo ugrožavaju svoje zdravlje, a i remete sam proces odvijanja proizvodnje u željeznicama.
Predsjednik samostalnog sindikata Goran Čamđić ipak kaže da je ovaj sindikat podržavao kolege koji su štrajkovali, ali i rekonstrukciju željeznica.
Kao svoje kolege, kao čovjek, sam se brinuo za njihovo zdravlje i podržavao sam i bojazan je bila i zato je danas i bio i apel i uključio se, bili se i sam predsjednik Republike da svojim autoritetom da se to prekine, ta agonija danas. Mi smo zaključili da je potrebno, znači, restrukturiranje željeznice, ali nema restrukturiranja željeznice, znači, bez radnika, to je točnije bez njihovih predstavnika.
Sagovornici su se usaglasili u stavu da je ozbiljna reorganizacija željeznica Srpske neophodna, te da je za uspješnu rekonstrukciju ovog javnog preduzeća neophodan dijalog i saradnja vlade, rukovodstva i radnika.
Skočiti preko puta da kupim piće. treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Ne boj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke.
Sedamnaest časova i 21 minut. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Hrvatski odbornici u skupštinama opština u Srpskoj moraju zajednički štititi interese Hrvata i zalagati se za poboljšanje uslova u kojima žive u lokalnim zajednicama, poručeno je danas nakon sastanka potpredsjednika Republike Srpske Josipa Jerkovića sa odbornicima iz hrvatskog naroda. Informiše Zorana Marković.
Bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali, odbornici iz hrvatskog naroda moraju zajednički štititi interese svog naroda, ukazivati i rješavati probleme sa kojima se suočavaju, rekao je potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković.
Evo, jedan od problema je povratak, obnova, rekonstrukcija, raseljene osobe, izbjeglice. Stoga sam ja i bio slobodan danas na taj sastanak i pozvati našeg ministra za izbor raseljene lice vlade Republike Srpske, ministra Čordaša, koji je sudjelovao u radu današnjeg ovog sastanka. Vlada Republike Srpske svake godine izdvoji sredstva za obnovu rekonstrukciju objekata, ali je jedna činjenica da su to manja sredstva u odnosu na ono što se doista treba uraditi na terenu i što se potražuje. Naš je zajednički zaključak, a i moj osobno, je taj da ako budemo čekali da nam ministarstvo Vlade Republike Srpske samo, pa uključujući ministarstva federacije i državno ministarstvo obnove kuće, to će potrajati vrlo dugo. Činjenica jedna da su međunarodni donatori polagano digli ruke, da je vrlo mali broj koji više žele pomoći u obnovi ratom porušenih objekata i da tu doista treba donijeti jednu zajedničku odluku ako se želi pomoći u ovom slučaju prvenstveno Hrvatima da se vrate na prostor Republike Srpske, da tu treba izdvojiti daleko veća sredstva iz međunarodnih sredstava i međunarodnih donatora kako bismo doista i ostvarili jedan veći povratak.
Odbornik u Skupštini opštini Kotor Varoš Nedeljko Perić kao jedan od većih problema navodi infrastrukturu, ali i podsjeća da u ovoj opštini gotovo da više i nema Hrvata.
Sam bi napomenuo, prije ratnih 10.700 Hrvata, sada je u Kotor Varošu nešto čak manje od 200. Hrvati u Kotor Varošu gravitiraju u brdskim predjelima. Putevi su im uništeni, što neodržavanje, što sječom izvozom privatnih šuma pretežno Hrvata, skoro da su šume nestale, ništa se ne poduzima po pitanju toga,
O zaposlenju da ne pričamo, mislim, jako teško se dolazi do posla. A možemo reći da nas i nema. Tako ih je malo i teško vam je naći mladog čovjeka obrazovanog koji bi vidio perspektivu kod Hrvata. Nemaju interesa pošto nema Hrvata tu. Kako da vam velim, ako on dovede svoju djecu, gdje će mu dijete učiti hrvatski jezik? I teže je to. To je tako mala sredina gdje je jako malo Hrvata. Tu ti pretežno vam je to staro stanovništvo.
Odbornika u skupštinama opština u Srpskoj iz hrvatskog naroda ima 19, i to u Pelagićevu, Derventi, Modriči, Šamcu, Kotor Varošu i Brodu.
Ispod moga pramca jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama, pa od te svaka čast. Thank you.
aktuelnosti.
Sedamnaest je časova i 28 minuta, poštovani slušaoci, još jednom se pričom vraćamo na problem u Željeznicama Republike Srpske. Upravo smo dobili stav resornog ministra. O štrajku u Željeznicama Srpske, stanju u ovom preduzeću i budućim koracima u Dnevniku Plus televizije Republike Srpske, koji će biti emitovan večeras nakon Dnevnika 2, govori ministar saobraćaja i veze Srpske Neđo Trninić, a sa ministrom je razgovarao Mišo Radaković.
Ministre, svjedoci smo da su proteklih dana dio radnika Željeznica Republike Srpske da je protestovao. Neki su podaci da se svakom radniku nedostaje 12 plata upravo zbog toga. Nezadovoljni restrukturiranjem preduzeća. Danas se stanje konačno normalizovalo. Šta je dogovoreno na sastanku u vladi Republike Srpske?
Pa ja moram reći da problemi u željeznicama su dugoročni. Akumulirali su i željeznice kao naše javno preduzeće koje gazduje željezničkim saobraćajem je u vrlo teškoj situaciji. Iz tih razloga je vlada se opredijelila za restrukturiranje našeg javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske. I mi smo izašli sa prijedlogom plana restrukturiranja koji je vlada podržala. I logično je da u svakom takvom procesu koji se planira postoji bojazan zaposlenih radnika, kuda to vodi, da li će biti kakvih problema normalno za njihovu egzistenciju i tako dalje. Ta zabrinutost je razumljiva potpuno. Ali način na koji su dio radnika iskazali svoju zabrinutost, mislim da nije opravdana, barem ovo što se dešavalo ovih dana. Taj sam proces restrukturiranja koji smo mi sada imamo samo kao prijedlog plana, još uvijek nije definitivna verzija, je potpuno, što je evo za javnost i možda interesantno, potpuno podržavaju sindikati, svi šest sindikata, svjesni su situacije i potpuno podržavaju da se u tom pravcu ide. Normalno da imaju svoja viđenja, svoje primjedbe na određene stavke u smislu novih pravilnika koji to podrazumijeva, nove sistematizacije radnih mjesta, također o kriterijima kako doći između ostalog i do viška zaposlenih, također šta se dešava sa dugovima prema radnicima, jeste tačan podatak da je u proteklom periodu došlo do neisplaćivanja dijela obaveza prema radnicima, ne plata, nego u toplim obrocima i regresima. To se akumuliralo proteklih nekoliko godina. Ja nemam tačan sada podatak koliko je to red veličina, ali to je, kako sam razumio danas sindikalce, u prosjeku nekih 7-8 hiljada maraka po radniku, oni koji su utužili i koji su završili procese na sudu.
Očito da su radnici zadovoljni s onim što su čuli jutros na sastanku u zgradi vlade. Premijerka Republike Srpske, ako se ne varam, bila je predsjednik Republike Srpske. Šta je dogovoreno sa radnicima? Šta je, zbog čega su oni danas rekli, ajde, nećemo više štrajkati?
Pa vidite, danas su u vladi sa predsjednikom Dodikom i sa premijerkom Željkom i nas par ministara bili predstavnici sindikata, ne predstavnici sa svih radnika ili onih radnika koji su u protestu. Vi ste upotrijebili pravi izraz, ipak je to protest, nije bio štrajk. Jer da je štrajk, sindikati bi morali biti pojaviti se kao organizatori i stanu iza toga i morao poštovanje određenih procedura koje je podrazumijeva štrajk. Razgovarali su situacije željeznicama ponovo o ovome procesu restrukturiranja i načinu na koji će se on vršiti. Uvjereni su radnici, znaju, rečeno mi je to doista i ranije, da će sve obaveze prema njima biti ispunjene, da neće se ići u proces restrukturiranja dok se taj problem ne riješi. Trenutno tih sredstava nemamo. U pregovorim smo sa Svjetskom bankom koja je pokazala interes i imamo obećanje da će ona pomoći prilikom rješavanja ovih problema. Ovi zahtjevi koji su bili od strane dijela radnika na željeznici, zapravo ja ih evo i ovog momenta ne razumijem. Zahtjevi da se isplati plata. Pa plata redovno ide, oni primaju redovnu platu. Znači, martovska plata je po planu trebala biti isplaćena sljedećeg mjeseca. Ja koliko imam informaciju od sindikalaca, nikada plata nije kasnila u željeznici više od 3 dana. Tako mi je danas rečeno. Pa evo, ne bi ni sada kasnila. I ovo što je tačno da dio prevoza, dio toplog obroka ili naknada za
neka druga naknade nisu isplaćene. Isplaćene su dvije naknade, znači dva topla obroka i dva prijevoza. I to je svakako u sklopu redovnih aktivnosti. To nije nešto što je iznuđeno sada protestima ili što ne bi bilo isplaćeno da nije bilo protesta. Iz tih razloga ja već nekoliko puta ponavljam da ne razumijem gdje je sada problem. Doista, stalno postoji bojazan da li će to biti u buduće. Pa naš je plan i opredjeljenje da će to biti u buduće. Ko će sa garantovati za godinu dana šta će biti, ali mi smo ubijeđeni, zato smo krenuli u ovom pravcu da to bude redovno kao i do sada, s tim da moramo dovesti preduzeće da bude profitabilno, jer mi moramo ipak biti svjesni, evo recimo za 16. godinu, ukupni prihodi, izvorni prihodi, znači iz djelatnosti željeznica bili su oko 37 miliona maraka, a bruto plate 50 miliona. To je velika razlika. Mi moramo smanjiti troškove uz povećanje prihoda gdje nam je mal prostor, jer i po ocjeni Svjetske banke naš teretni saobraćaj je u prosjeku, ako ne malo iznad prosjeka evropskog, imamo problem sa putničkim saobraćajem, ali mi smo toga svjesni, on nije rentabilan, ali rijetko gdje je u svijetu i rentabilan, iz tih razloga vlada vrši subvencije za putnički saobraćaj, tako da malo prostora imamo za povećanje prihoda, a moramo onda smanjivati troškove. Jedan od načina smanjivanja troškova je i smanjenje radne snage koja je objektivno jako velika i prevelika.
Spominuli ste Svjetsku banku, u saradnji sa Svjetskom bankom da. Radi se i restrukturiranje preduzeća. Da li imaju neki rokovi, da li postoje rokovi, da li su postavljeni rokovi do kada bi ovaj cijeli proces trebalo da bude završen?
Mi smo sami sebi postavili rokove. Znači, rokovi su takvi da je želimo danas da to počne. Zapravo, mi smo neke aktivnosti i počeli u proteklom periodu. Svjetska banka ima svoje procedure. U ovom dijelu u kojem očekujemo pomoć od njih, oni su, znači, u saradnji s nama, evo, bili su i prošli ponedjeljak, razgovarali su sa mnom. Oni imaju svoje procedure, uzeli su te naše planove, daju mišljenje, analiziraju, sarađuju sa našim, imamo tim koji sarađuje s njima i definitivan stav o tome oni će, kako su rekli, dati u septembru na svom sastanku.
To je za nas sada fazi?
Pa evo, upravo o tome. Sada čekamo odgovor Svjetske banke za podršku tom, za finansijsku podršku tom našem procesu restrukturiranja, a to je za nas dug period. Mi ćemo probati naći mogućnosti da i prije toga ipak riješimo neka pitanja, a da onda Svjetska banka, kad nam pruža, nadam se da će taj proces ići u tom pravcu, pruži tu pomoć da to preklopimo i da ide nekakvim tempom. Naša je želja to prije sem ovoga restrukturiranja u smislu organizacijalno, u smislu financijskom, mi moramo željeznice dovesti profitabilno stanje, u smislu vlasničkom, u smislu smanjenja radne snage i moramo i dovesti da samo održivo funkcionišu. Novo je stvarno neodrživo.
Imali smo jutros jednu interesantnu situaciju da nakon sastanka u vladi, koji ste rekli da je bila i premijerka i predsjednik i određeni dio ministara sa sindikalcima, spomenuli ste, predsjednik lično je i posjetio radnike koji su se okupili u željeznicama Republike Srpske u prostorijama ovdje i da li možda to jedan od razloga zbog čega su radnici eto i povjerovali i prestali sa protestima, sa štrajkom ili kako već to ko zove?
Pa vidite, vi znate da je naš predsjednik pun energije i dijeleći zabrinutost i brigu za, evo, između ostalog i za zdravlje tih ljudi koji su uzeli na sebe da protestuju na taj način, ugrožavajući svoje zdravlje i ugrožavajući praktično i svoje porodice. On je sam otišao i svojim autoritetom garantovao da će ovo što smo mi inače redovno radimo, da će tako i da ostane. Normalno sa svojim autoritetom i sa svojom popularnošću, onako kako je radnici su prihvatili samo njegovo pojavljivanje i njegove garancije, tako da je da su odlučili da na prestanak tih protesta, iako je to sve redovna aktivnost.
Ajde da za kraj, vi kao ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, da li vidite, imaju li željeznice Republike Srpske perspektivu da vidimo, da poručimo i gledaocima koji su zainteresovani za rad željeznica, koji to pomno prate svih ovih dana, ali i proteklih godina, a naravno i svim radnicima koji su i zadovoljni i nezadovoljni. Kakva je budućnost željeznica Republike Srpske?
Ja da nisam uvjeren da željeznice imaju perspektivu i da ne mogu da posluju profitabilno, ja ne bih krenuo u ovaj proces, to je sigurno. Znači, ali ne pod ovakvim uslovima poslovima kojim sada sa ovim načinom organizovanja, sa ovom vlasničkom strukturom, sa ovim brojem zaposlenim i sa ovakvom opremljenošću, mi moramo znati da nam je infrastruktura zastarala, da nam je oprema, lokomotive, vagoni, sve zastaralo, to se mora izvršiti modernizacija da bi bili i konkurentni na tržištu i kad tad željeznice se morate otvoriti i za strane operatere i pojaviti se konkurencija, a da bi opstale naše željeznice moraju biti konkurentni. Da bi bili konkurentni moraju organizacijalno da budu bolji, moraju biti modernizovane kako bi ipak bili konkurentni i kao takvi funkcionisali. Normalno u nekim dijelovima i mi smo se opredijelili, jedan od prijedloga Svjetske banke je da se ukine putnički saobraćaj. Mi smo protiv toga zato što je vlada smatra da iz strateških razloga treba to da zadržati, ali to podrazumijeva da vlada i dalje onda ima određenu subvenciju kako bi nadokladila to što nije profitabilan putnički saobraćaj. Teretni je jako dobar, ali kada uspijemo ovo što smo planirali završili, ja sam ubijeđen da ćemo imati pred naše javno preduzeće željeznice koje će biti razvojno.
Ministre, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i što ste bili gost Dnevnika Plus javnog servisa Republike Srpske.
Hvala vama i samo da kažem radnicima na željeznicama da ne trebaju da budu zabrinuti. Proces restrukturiranja ide u pravcu kojeg smo planirali i potpuno su uključeni sindikati u sam proces koji, ja sam uvjeren, jer oni su njima iskazali povjerenje, da će oni svakako štititi njihove interese i da će se ovo dobro završiti.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske i ostalim temama, u nedjelju 26. marta u Sjekovcu kod Broda bit će obilježeno 25 godina od stradanja Srba, kada su regularne snage Republike Hrvatske i hrvatsko-muslimanske jedinice ubile 9 srpskih civila, dok je narednih dana ubijeno još 37 Srba iz ovog naselja. Najmlađa žrtva bio je Drago Milošević, koji je imao 17 godina, a najstarija 77-godišnji Vaso Zečević. Zapaljeno je 15 kuća kao i crkva Svete velikomučenice Ognjene Marije. Opširnije Gostimir Kajskić.
Regularne snage Hrvatske sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama iz tadašnje Republike BiH izvršile su stravične zločine u nekoliko navrata 1992. godine u selu Sjekovac kod Broda, zvjerski ubivši 46 civila, uglavnom žena, djece i staraca. U prvom ratnom zločinu počinjenom na teritoriji BiH za sat vremena ubijeno je 9 osoba, najviše članova porodica Milošević i Zečević. Ubijeni su očevi sa 2, odnosno 3 sina. Zapaljeno i uništeno 15 srpskih kuća, podsjetio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
I to se može smatrati taj 26. mart 1992. godine kao početak rata u Bosni i Hercegovini, jer tad su počela ta zvjerstva koja, nažalost, nikad nisu ni prestajala u razmišljanjima i misli te ideologije koja je osmišljena prije 150 godina. Dakle, mi u nedjelju obilježavamo Sjekovac, 26. mart, to stradanje našeg stanovništva. Naravno da se ne zaboravi i da mlade generacije u svom odrastanju, u svom bitisanju, u svojoj projekciji života to moraju bolje znati nego što smo mi znali, moja generacija, jer vjerovatno neke stvari bi poslagali onako kako treba poslagati da nam ta istorija ne bude teška i krva kao u 20. vijeku i ranije.
Ova ubistva bila su signal svim Srbima u BiH kakva ih sudbina čeka ako ne budu spremni da brane svoje ognjišta, rekao je Savanović. Obilježavanje 25. godišnjice od stradanja Srba u Sjekovcu i Brodu počeće služenjem Svete arhijerijske liturgije u crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije, najavio je pomoćnik ministra Duško Milunović.
U 10.30 parasto s poginulim srpskim civilima, u 11 časova polaganje vijenaca na spomen ploču. Za 13 časova u sali srednjoškolskog centra u Brodu predviđena je duhovna akademija.
Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova organizuje večeras i sutra u Višegradu obilježavanje 75 godina od stradanja Srba od NDH u Starom Brodu i selu Milošević u Drugom svjetskom ratu. Prema riječima ministra Milenka Savanovića, dešavanju proljeće 1992. godine u kanjonu Drine odjela su 6000 srpskih civila, najviše staraca, žena i djece. U jednom času 320 djevojaka skočilo je u Drinu da ne bi dospjele u ruke ustaša, podsjetio je Savanović.
Ostalo je da u aktuelnostima Radija Republike Srpske čujemo još jednu priču o kakvo je stanje u oblasti nauke u Srpskoj, koji su ciljevi strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2017. do 2021. pod nazivom Znanje je razvoj, kolika su ulaganja u mlade kadrove, odnosno koliko društvo uspjeva da im pruži adekvatne uslove za naučno-istraživački rad. Neka su pitanja o kojima smo danas u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske razgovarali sa ministrom nauke i tehnologije Jasminom Komićem. Dio razgovora emitujemo i u aktuelnostima. Gordana Prtina.
Kakvo je stanje u oblasti nauke u Republici Srpskoj i gdje se mi u tom prostoru možemo svrstati?
Prije svega ja bih rekao da stanje u oblasti istraživanja i inovativnosti u Republici Srpskoj slično je zemljama regiona, iako postoje specifičnosti koje se odnose na Republiku Srpsku. Možemo reći da su u oblasti istraživanja i inovacija napravljeni značajni pomaci u prethodnom petogodišnjem periodu. Ovo se prevashodno odnosi na institucionalizaciju ove oblasti, organizaciju naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja, zatim uvođenje savremenih kriterijuma za sufinansiranje programskih aktivnosti i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i inovacija. Također u ovu oblast su kroz kreditne linije uložena značajna sredstva za modernizaciju naučno-istraživačke opreme u nekim ustanovama i organizacionim jedinicama, posebno javnih univerziteta. Međutim, u oblasti istraživanja i inovacija potrebno je napraviti dodatne iskorake. Ključni izazovi oblasti nauke, istraživanja i inovacije u Republici Srpskoj su prije svega nezadovoljavajući nivo i kvalitet naučne produktivnosti, zatim nizak nivo saradnje naučno-istraživačke zajednice sa privredom, kao i izuzetno mala ulaganja u naučno-istraživački razvoj u odnosu na razvijene evropske zemlje. Uz to, evo, rekao bih da imamo i mali broj istraživača koji su nedovoljno uključeni u regionalnu saradnju, a postoji i svojevrsna odbojnost ka uvođenju eksternog vrednovanja rada pojedinaca i organizacija. Za vrhunske rezultate u naučno-istraživačkom radu potrebno je stvoriti vrhunske uslove. To se odnosi kako na tehničke uslove, tako i na pristup bazama podataka, odlascima na naučne skupove, pomoć za objavljivanje radova u najpoznatijim časopisima sa indeksiranih lista, obezbeđenje eksperimentalnih materijala i uslova itd. Mi na tom planu ulažemo maksimum napora da, dakle, kao Ministarstvo nauke i tehnologije obezbijedimo upravo taj milje, taj background koji treba našim istraživačima da pruži tu mogućnost.
Stvaranje optimalnih uslova, evo, za razvoj nauke i tehnologije kroz podsticanje izvrsnosti u naučno-istraživačkoj zajednici, koja će značajnije doprinositi konkurentnosti privrede i stvaranju novih radnih mjesta, osnovna je misija strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2017. do 2021. godine, Znanje za razvoj. Ova strategija definisala je 6 osnovnih strateških ciljeva. Evo, gospodine Komiću, o čemu je u stvari riječ u ovoj strategiji?
Pa, jedan od najvažnijih zadataka Ministarstva nauke i tehnologije upravo jeste da se stvori okvir legislativni, odnosno zakonodavni s jedne strane, a i da se trasiraju strateški pravci u pogledu razvoja nauke na ovim prostorima. Tako da je vizija strategije naučnog i tehnološkog razvoja da u 2021. godini nauka u Republici Srpskoj bude zasnovana na institucionalnom okviru koji postiče izvrsnost, nacionalnu i međunarodnu vidljivost u nauci i inovacijama sa naučno-istraživačkim rezultatima koji značajno doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini. Dakle, prvi cilj jeste podsticanje naučno-istraživačkog kvaliteta i izvrsnosti. Drugi cilj je podsticanje internacionalizacije nauke i inovativnosti. Treći cilj je podsticanje saradnje naučno-istraživačke inovatorske zajednice sa privredom. Četvrti cilj je stvaranje uslova za povećanje izdvajanja za nauku i inovativnost do nivoa od 0,8% bruto domaćeg proizvoda. Peti cilj jeste razvijanje ljudskih resursa u nauci i inovativnosti i šesto je podsticanje pametne specijalizacije kroz podsticanje razvoja prioritetnih oblasti pametne specijalizacije.
Gospodine Komiću, govorili ste i o ulaganju u kadrove, naročito u mlade ljude koji treba da napreduju u naučno-istraživačkom radu. Mi često govorimo o ovoj temi, ali koliko su kod nas prepoznati izvrsni mladi ljudi i koliko društvo uspjeva da im pruži adekvatne uslove za naučno-istraživački rad?
Mi u Ministarstvu nauke i tehnologije, inače u Vladi Republike Srpske, zaista uvažavamo mlade ljude i potrebu da se tim mladim ljudima pomogne. Postoje različiti vidovi, ali ono što je važno iz ugla Ministarstva nauke i tehnologije jeste da smo mi zaista prepoznali važnost ulaganja u akademski profesionalni razvoj naših najboljih studenata. S tim u vezi, cijelu prethodnu deceniju ulažemo u izvrsne studente kroz fond dr. Milan Jelić. Pored toga, finansijski podržavamo završnu fazu doktorskih studija za osobe mlađe od 40 godina. Razumijemo situaciju u kojoj živimo i koliko je važna podrška studentima da pripreme, recimo, i odbrane doktorsku disertaciju. Također treba naglasiti da ministarstvo već nekoliko godina finansijski podržava razvoj mladih istraživača. To je jedan projekat, odnosno program aktivnosti na koji smo naročito ponosni, odnosno mladih osoba koje su u procesu pripreme doktorske disertacije, a zaposlene su na nekoj od naših naučno-istraživačkih organizacija. Kroz ovaj projekat praktično sufinansiramo platu za mlade istraživače u periodu od maksimalno 2 godine, a mladi istraživači imaju obavezu da doktoriraju i svoje znanje ponude našim naučno-istraživačkim organizacijama.
Kada govorimo o ulaganju u mlade kadrove, mislim, treba da istaknemo i to da se mladi talentovani ljudi podstiču na unapređenje svog potencijala i ostvarivanje rezultata i kroz stipendiranje iz fonda dr. Milan Jelić. Evo, prošle sedmice potpisani su ugovori sa stipendistima u akademskoj 2016. i 2017. godini. Gospodine Komiću, koliko će studenata moći ove godine da računa na podršku ovog fonda koji već, evo, 10. godinu ulaže u izvrsne mlade ljude?
Evo, to je ono pitanje koje mi je uvijek na svojostan način tako da pričinjava zadovoljstvo da konstatujem da od 2007. godine, od kad je osnovan fond, u stvari taj on je bio fondacija, pa je onda 2011. godine postao fond, kada je to došao pod jurisdikciju Ministarstva nauke i tehnologije. Ali evo, od 2007. godine ukupno je stipendirano 1886 studenata, za što je izdvojeno negdje oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Za akademsku 2016-17. godinu, dakle ovu godinu, prijavilo se ukupno 347 studenata, od čega je dodijeljeno 143 stipendije studentima prvog ciklusa studija. Evo, ja sam pripremio nešto podataka da upravo vrlo jasno predstavim strukturu tih naših stipendista, mada smo mi maksimum transparentnosti dali ovoj aktivnosti. Drugim riječima, na našem sajtu bez ikakvog problema svako može da pronađe sve naše stipendiste, da vidi njihove karakteristike, osobine, ne znam i tako dalje. Mislim da smo na taj način stvorili uslove da tim mladim ljudima damo i neku dodatnu promociju koja će sigurno biti izuzetno važna i kod njihovog daljeg napredovanja, kod njihove karijere u budućnosti, kod normalno mogućnosti zapošljavanja i svega ostaloga. Dakle, od ove 143 stipendije, 84 su stipendije studentima na domaćim univerzitetima, a 59 stipendija je studentima na inostranim univerzitetima. Od tih 59 stipendija, 9 stipendija su za studente na prestižnim svjetskim univerzitetima, kao što su Yale, Harvard, i da sad ne nabrajam druge univerzitete sa svjetskih rang lista, a 50 stipendija studentima na univerzitetima u Srbiji. Mi smo tu napravili jednu razliku, tako da za ove koji su na prestižnim univerzitetima svjetskim sa tih svjetskih rang lista, oni imaju stipendiju u visini 800 konvertibilnih maraka, ovi Srbiji imaju 500, ovi naši na domaćim univerzitetima imaju 400 konvertibilnih maraka za 9 mjeseci, odnosno mjesečno u toku 9 mjeseci, tako da mislim da je to nešto zaista što treba da motiviše te mlade mlade ljude. Ja to na svoj vrstan način označavam kao nagradu za nečiji predan, za nečiji rad koji daje dobre rezultate. Što se tiče studenata drugog ciklusa studija, dodijeljeno je 9 stipendija, od čega su čak 7 studenata na inostranim univerzitetima. 6 stipendija je dodijeljeno studentima trećeg ciklusa studija. Inače, stipendisti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, to je neka naša mjera uspješnosti ovoga svega što radimo. Ove godine, odnosno za tekuću akademsku godinu, su objavili 88 radova u različitim kategorisanim domaćim i međunarodnim časopisima i na konferencijama, kao i osvajanjem nagrada na međunarodnim domaćim takmičenjima iz oblasti umjetnosti. Do sada naši su stipendisti objavili preko 1000 radova, što je zaista jedna vrlo respektabilna brojka koja jasno ukazuje na to da mi zaista stimulišemo na pravi način mlade ljude. Ali moram da kažem i ovom prilikom da smo kriterijume podigli u cilju da postignemo još veći kvalitet. I toga su svjesni naši stipendisti, a to znači ne može se više objavljivati bilo gdje i bilo kako, nego jednostavno, uvažavajući te kriterijume, mi potičemo taj potrebni kvalitet. I mislim da ga na svojevrstan način postupno postižemo. Inače, naredni konkurs za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa odvija 2 puta u toku godine. Biće objavljen negdje u maju mjesecu i biće dodijeljeno još 8 stipendija studentima drugog ciklusa i 5 stipendija studentima trećeg ciklusa studija.
Sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja molio sam da se napune moja mora i rijeke, u njima još jednom da osjetim novu ljubav da teče. I pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra, iskorijet ću. I kažem, ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja znao sam da ćeš doći, doći. Čekao sam kao suha zemlja kad čeka svoju vodu. I pjevam, budi moja voda, ja sam sada vatra, iskorijet ću. I kažem, proli se po meni, budi sve što želim, ja živim. Oh,
Radio Republike Srpske.